Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şuňlar Marynyň ýaşaýjylary işsizlikden we ýaşaýyş durmuş şertleriniň kynydygyndan şikaýat edip, Mary şäheriniňki welaýat prokuraturasyndan haraý gözleýärler. Emma olaryň soraýan kömekleri we edýän arz şikaýatlary netijesiz galýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Onuň sözlerine görä, soňky günlerde welaýat prokuraturasynyň binasynyň öňüne günde onlarça adam üýüşüp, baş prokurora arzlaryny ýetirmäge synanşýar. Ýöne prokuror häzir köwnäçenli ilat bilen duruşuşmaýar we olaryň isleýän haraýyna da jogap bermeýär. Bu ýere üýşen adamlar çağalaryna bermäge çöreklerini düýbünden ýokdugyny, eýen bir näçe gün bäri özleriniň de çörek iýmendigini aýdýarlar. Köp adam prokuraturanyň gapysyndan kim çykса ylgap ýygyndan barýar we öz hal ýagdaýyny gözeren eklenjiniň kynydygyny gürrüň berjek bolýar. Bir prokuratura işgäri adamlara siz salgyňyzy ýazyp nowatça tapşyryp öýüňize gidin. Döwlet dükanlarynyň işgärleri un yağ yağlı önümleri hökümet nırhından öýlerinize eltip berer diýdi. Adamlaryň köpüsi biziň şol haritleri satın almağa da pulumuz yok diýdi diýip waka şaýat bolan marly ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 30-njy sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä başga bir prokuratura işgäri bolsa bolýan zatlardan habarymyz bar, biziň edip biljek zadymyz yok diýip adamlary köşeşdirmäge synanşdy. İşsizliğin, aşlığın çaresini tapman, siz bu stoğlu boş eyleb otursunuz deyip, habarçımız bir yaş gelinin prokuratura iş yerine eden yüzlenmesini titirledi. Habarçımızın maglumatına göre prokuratura iş yerleri ve kapıda duran nobotçı bu yere üşen adamlara hakimliğe barıp, arz şikayet bilen yüzlenmeyi hep maslahat beriyerler. Yönü adamlar özlerinin biyalaç prokuratura geliyendiklerini, sebebi hakimliğe ençeme gerek barıp, hiç iyili haray tapıp bilmendiklerini aýdýarlar. Edaralaryň birinden biri halky dinlemeli bolar ahirin. Halk alaşsyz aç galdy diýip bir gartaşan gelnäje gözlerine ýaş aýlap gapyda duran nowatça ýüzlendi diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň bu aýdylanlar barada Mary welaýat prokuraturasyndan telefon arkaly habarlaşyp kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistan indi 5 ýyla goly wagt bäri agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurdun dürli künjeginde işsizlik giyinden yayrap, bağdarlarda bahalar iyidigiderli yokorlanyar. İşsizlik ve gımmatçılık has köp maşgalanı subsidirlenen adık önümlerine karaşlı goyan mahalı, devlet ilatı bu haritler bilen hem kadalı üpçün edip bilmeyar. Türkmen hükümeti yurtta mövcuryan COVID-19 ketelinin hem de pandemiyanın fonunda has da yaramazlaşan iktisadi krizisin hakiki gerimini ayan etmen iyidigiderli ösüş tanlarını getiriyar. Yönü adatlığın habarçıları pandemiyanın arasında ilatın öngdönde yaramaz durmuş şertlerinin hasta ağırlaşandığını, dilekçilerin zivil döryenlerin köpelendiğini havar verip geliyerler. Şelede yurttaki iktisadi krizis, sağlık krizisi bilen utkoşup, sosyal problemaları hem barha yitileştiriyer. Bu aralıkta Mardak habarçıymız son kaylarda ençeme çağanın yetim kalandığını, olorun en atalarının koronavirüs ile aradan çıkandığını hem havar veriyer. Ecesiz, kakasız kalan çağalara devlet kömök pul almak üçin resmi namaları düzeltmeye kömek etmek beylede dursun. Gayta ol çağaların hocalıklarından 5-6 min manat para soruluyar. Bu paranı berip bilmeyen hocalıklar sanardan ken. Şol sebeple yetim çağaların köpüsü ençeme aile pulsuz kömeksiz galiyar deyip bu yağdaylardan havarlı bir marlı yaşaycı habarçımıza beren mağlumatında aittı. Şeyle de habarçımız sonki dövrde öz çağalarını eklep bilmen yetimler öyüne ya da kömekçi internat atlara tavşıryan enataların görnetin köpeliyendigini hem belleyer. Enatalar çağaların iyicek çöröklörünü beryerler deyip oları yetimler öyüne tavşıryarlar. Olar çağalarının özleri yağlı kösönçlükte delde azıcık olsa da kadalı naharlanmanı arzu ediyerler. Öz çağalarını yetimler öyüne tavşırıp sonra öz canlarına kastediyen enatalar hem bar. Bu yeter yetmezçilik çağa ayrıçılığı adamların psihikasına ulu deper yetiriyer deyip marlı yaşayıcı aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti ne yurt ýylatyny aşlyk derejesine çenli barp ýetiren ykdysady krizisi ne de saglyk we sosial krizisi boýun alýar.